Velkommen til podcastet, der handler om, hvordan du kan få ting til at ske med inspiration til hjerte, hjerne og fødder. Det er adfærdsledelse på lyd. Velkommen til en rejse fra intention til handling. Rejsen starter her. At spørge er også en handling. Selv det mindste spørgsmål kan lede til store resultater. Derfor er det vigtigt med gode spørgsmål. At svare står imidlertid højere kurs end at spørge. Derfor er gode spørgsmål ofte en mangelvare i organisationer og deres forandringsprojekter. Det er et problem, og det skal der laves om på. I dagens episode af podcastserien Adfærdsledelse på Lyd taler jeg med Pia Lauritsen. Pia er stifter af tech-virksomheden Quest og Ph.D. i filosofi. Hun har gjort gode spørgsmål til sin levevej. I episoden stiller vi for eksempel spørgsmålet, hvordan kan vi gøre det lettere for folk at tænke selv og vælge selv? Du får hemmeligheden til, hvordan du kan gøre forandring let og rå, og svaret på, hvorfor svaret på den udfordring er blevet holdt hemmeligt. Velkommen til, Pia.
Tak for det.
Jeg har virkelig glædet mig til at se dig. Vi har haft et kort indløb. Faktisk, vi kender hinanden, kan vi jo høre nu, da vi så fik os forberedt til i dag. Er der jo mange tråde bagud i historien, og det er jo bare dejligt. Du parpegede et sammenfald, vi havde med en italiensk filosof, Gianni Vattimo, og den svage tænkning. Der var et spor, der krydsede der. Og så er der også et spor, der krydser på det her med spørgsmål, valg, autonomi, adfærd. Sådan nogle størrelser her. Jeg skrev til dig på LinkedIn. Godt post, Pia. Handler det om at gøre ny adfærd let, eller to, gør det let for folk selv at træffe valget? Du har et godt svar på det spørgsmål. Skal vi ikke lave en episode om det i min podcast, skrev jeg til dig. Du svarede prompte, det skal vi helt klart. Men inden vi forsøger os ud i det emne, Pia, kunne du så ikke lige kort introducere, hvad du egentlig går og laver, når du ikke laver podcast om spørgsmål her sammen med mig?
Jo. Så arbejder jeg også med spørgsmål, faktisk. Jeg har en baggrund som forsker i filosofi, og har arbejdet med spørgsmål i hvert fald i 20 år sådan professionelt. Og så har jeg også arbejdet som ledelseskonsulent og strategi- og organisationsudviklingskonsulent i mange år. Og i dag der er jeg medstifter og meget aktiv i en tech-virksomhed, der hedder Quest, som hjælper store virksomheder især med at skabe udvikling og drive store forandrings- og transformationsprocesser ved hjælp af deres egne spørgsmål, altså de spørgsmål, de selv stiller i organisationen, og få omsat dem til en kollektiv viden og til en enighed om, hvordan virksomheden når sine mål.
Og det er jo, det synes jeg er et ekstremt spændende felt, og det vi så skal snakke om i dag, det er, hvordan kan spørgsmål så faktisk virke ind i forhold til at få en forandring til at ske, sætte nogle transformationer i gang, og de transformationer, tænker jeg, det kan både være inde i mig som menneske, altså noget selvforståelse i forhold til, hvordan jeg opfatter mig selv, men det kan jo også være i forhold til de forandringer, jeg bliver mødt af i min omgivelser, for eksempel i en organisation. Rum nummer et. Her skal vi snakke om forandringen, og hvordan det hænger sammen med de her spørgsmål. Og igen, hvad gør forandring let? Er det, når vi gør en ny adfærd let, eller er det, når vi gør det let at stille spørgsmål? Det er ligesom det, vi kredser om her i første rum. Og nu citerer jeg fra den tekst, du så lagde op, som jeg egentlig synes var det næste, sådan dit svar på det her med, hvorfor du ikke mener, at det at gøre adfærd let egentlig er den rigtige vej ind i transformationer og få noget til at ske. Og der skriver du, nu citerer jeg igen, og det er mig, der har oversat dit engelsk, så vi er altså to danskere, der oversætter engelsk til dansk, så pardon my friends her.
Det bliver rigtig godt, det her.
Ja, præcis. Men du skriver, min LinkedIn-profil flyder over med mennesker, der gerne vil hjælpe andre mennesker med at ændre deres adfærd. Som meningsdanner, leder af mennesker, forandringsagent, agil coach eller HR-konsulent, vil du ikke have folk til at vælge en hvilken som helst form for adfærd, skriver du så over for dem, der påstår, at de rigtig gerne vil hjælpe andre til at adfærd. Og jeg fortsætter citatet. Du vil have dem til at adoptere en specifik adfærd, nemlig den adfærd, der flugter med din organisations overordnede strategi. Det er umuligt, påstår du så, hvis ikke du kan forudsige udkommet af de valg og beslutninger, mennesker træffer, og derfor træffer du måske de forkerte valg for dem, men du træffer i hvert fald valgene for dem, skriver du så til de her. Så vi har altså to positioner. Vi har dem, der siger, vi skal gøre adfærd let, og så har vi en anden position, der siger, at det at stille spørgsmål og få folk til at tænke selv, det er den bedste vej ind i forandringer, og det faktisk at komme til at ændre adfærd. Så kan du ikke lige kort flyve ind på den her? Hvad er baggrunden for, at du ligesom er nødt til at adressere den her LinkedIn-profil, der flyder over med alle de her mennesker? Hvad tænker du der, da du skriver den sætning?
Altså i virkeligheden så er det jo en reaktion på rigtig mange års frustration over og forvirring over denne her den her fascination, der er af ideen om, at vi kan gøre forandring let, og vi skal gøre forandring let, og at vi kan designe adfærd, og vi kan designe gode beslutninger, den oplagte beslutning, at vi kan gøre det nemt for mennesker at træffe de gode valg. Det har frustreret mig, forvirret mig, forstyrret mig i årevis. Og jeg har selvfølgelig gået på opdagelse i, hvorfor er det, at jeg reagerer så voldsomt på det. Og det bunder jo i, at jeg har en helt anden forståelse af mennesker, end jeg oplever, der kommer til udtryk i den her udlægning. Du havde en super interessant episode for nogle uger siden med Frederik Stjernfeldt, hvor I gennemgik 8 forskellige menneskeforståelser. Og da jeg havde hørt den, så sad jeg tilbage med et spørgsmål om, hvad er det for en menneskeforståelse, der ligger til grund for at redegøre for forskellige menneskeforståelser? Altså, ja. Jeg blev nysgerrig på, at det er jo super spændende at høre Frederik Stjernfeldt, super belæst og super reflekteret mand, redegøre for de her 8 forskellige, men jeg blev nysgerrig på ham. Hvad er det han og Henrik Dresbøl repræsenterer? Hvad er det, de viser ved den måde, de går på opdagelse i menneskeforståelse på i den her podcast? Fordi jeg tror i virkeligheden, at det er den menneskeforståelse, jeg opererer ud fra. Nemlig en forståelse af, at det er vores opgave at forstå os selv og hinanden. Og vi prøver at lave nogle rammer, vi prøver at lave nogle kategorier, vi prøver at sige, at vi kan forstå os sådan her, eller sådan her, eller sådan her. Men bag alt det, der hviler der en afgrundsdyb, vil jeg næsten sige, erfaring hos os alle sammen af, at det er vores ansvar at bringe mening og retning ind i den her verden og i det her liv. Og den afgrundsdybe erfaring af, at det er mit ansvar, og lige nu er det dit og mit ansvar, vores fælles ansvar at bringe mening og retning ud til lytterne, den kan vi godt prøve at fornægte. Vi kan godt prøve at sige, godt prøve at bygge tech, der siger, det skal være nemt, det skal gå hurtigt, vi skal lynhurtigt lige kunne...
Vi skal notche folk til at tage nogle beslutninger.
Lige, ja. Men det, vi ved det godt, altså aller dybest inden, der ved vi godt, at det er vores eget ansvar, det er vores eget valg, det er vores egen opgave, og at det er pissehammerende hårdt. Altså, det er super svært at finde ud af, hvad der er det rigtige at gøre, hvornår. Og derfor så vil vi gerne bedøve de spørgsmål. Vi vil gerne lade, som om vi ikke behøver at stille dem, fordi svarene allerede ligger lige for næsen af os, enten i form af tech eller nogen, der notcher os til at gøre et eller andet. Og der går det op for mig, jeg er jo meget stærkt inspireret af tænkere som Kant for eksempel, den tyske filosof, som laver den her undersøgelse, kritik der regner en fornuft, som er fornuftens undersøgelse af sig selv. Mm-hmm. Altså som jo er en erkendelse af, at der er ikke noget andet end fornuften selv, der kan undersøge sig selv. Og Nietzsche, der siger, at mennesket er das noch nicht festgestellte Tier, altså det dyr, der ikke er faststillet endnu, mm-hmm. hvilket betyder, at vi selv skal finde vores stilling, vi skal selv tage stilling, vi skal selv finde ud af, hvor vi står i vores liv i forhold til vores omgivelser. Mm-hmm. Og den opgave er altså fundamental. Det er den eneste opgave, vi har til gengæld, men det er til gengæld vores. Og vi kan ikke udlicitere den eller aflevere den hos en dygtig adfærdsdesigner eller hos Mark Zuckerberg eller hvem det nu måtte være, der sidder og koder og designer vores adfærd. Så det er en reaktion på, kan man sige, når jeg så laver det her opslag, at der flød bæret over, da mit LinkedIn-feed flød over, jeg var sådan, nej, nu må det stoppe. Nu må alle jer, der så gerne vil, I må simpelthen mærke ordentligt efter og mærke, er det sådan, vi virkelig fungerer, vi mennesker? Fordi det er ikke min erfaring.
Og jeg synes, det er en vild interessant udvikling, fordi jeg har været med i det her paradigme også i 10 år. Altså hen over adfærdsnotching, hen over adfærdsdesign, frem mod det, jeg så kalder adfærdsledelse. Og jeg må jo også sande, i og med, at man bliver klogere ind i det her paradigme, begynder man jo på en eller anden måde måske også at komme tilbage til sig selv og sin egen tænkning, når man sådan kommer lidt ovenpå og begynder at kigge på det og sige, okay, hvad med autonomien? Hvad med den her beslutningskraft? Hvad med den her handlekraft? Og der kan jeg jo se igennem mine samtaler i de her podcast, at der er en bevægelse nu, også i detailkæder, der handler om at prøve at adressere fronten og sige, derude, hvor vi faktisk skal have det til at ske, det er jo også der, beslutningskraften skal ligge, det er der, handlekraften skal ligge. Så måske skal vi prøve til at ændre vores lederskab i en anden måde at lede på, i stedet for at være dominante på marginalerne, altså tjene mere profit, løbe hurtigt og løbe stærkere. Så skal vi måske prøve at skabe nogle rum for selvstændig beslutning og handling. Og det tror jeg, der er plads til inden for et adfærd først fokus også, hvor man altså ikke tænker, at man skal sænke barren for handling, men hvor man måske skal skabe rammer for, at mennesker selv kan træffe beslutninger inden for et handlingsrum.
Ja,
og det var det, som jeg tænkte, der kunne være en krog ind imod vores samtale her, fordi så kommer du med spørgsmålet og siger, altså, skal vi gøre det let at ændre adfærd, eller skal vi gøre det let at stille eller træffe vores eget valg? Og i den sammenhæng er der jo det her mellemværende med spørgsmålet. Så hvis vi nu skal prøve at kile os ind og sige, hvad er det så faktisk spørgsmålet kan i for eksempel en organisationsmæssig kontekst i forhold til at få forandringer til at ske? Hvad er det spørgsmålet er en åbning ind til? Hvordan bidrager det til forandringer?
Ja, altså spørgsmålet har sådan en magisk kraft, som vi ikke er opmærksom på. Nu har jeg også forsket i spørgsmål i rigtig, rigtig mange år, og spørgsmål er et nøgleværktøj i filosofihistorien, som vi begge to er rundet af. Og det, der gik op for mig efter at have været i gang nogle år på universitetet og forske, hvad er det egentlig, det her spørgsmål gør, det var, det gik op for mig, at samtidig med, at spørgsmål er noget, vi tager for givet som noget, der er nødvendigt for at kunne opnå erkendelse og viden og adgang til den sande og den gode og den retfærdige verden og skønne verden.
Det er virkelig store arena.
Det er virkelig store, ja. Samtidig med, at vi tager for givet, at spørgsmålet er det, så er spørgsmålet faktisk en blind vinkel i filosofihistorien og idéhistorien. Der findes ikke nogen hovedværker om spørgsmålet. Altså, du kan gå igennem dem alle sammen. Du kan tage dem lige fra førsokratikerne og hele vejen op til nulevende filosofer, som for eksempel Vartimo. Og der er ingen af dem, der har skrevet et hovedværk om spørgsmål. De har skrevet om, alle sammen har skrevet om kærlighed, om frihed og om retfærdighed
og fornuft
og viden. Hele baduljen, ikke? Altså, de kommer virkelig bredt omkring. Men spørgsmål er forblevet en blind plet, så at sige. Også blandt filosoferne selv.
Men Sokrates havde vel et lille forhold til spørgsmålet, havde
bestemt,
han ikke?
Bestemt, men han tog monopol, kan man sige, på spørgsmålet i den forstand, at Platons dialoger, de er jo i hvert fald overleveret på en måde, som at Sokrates, han stiller alle spørgsmålene ud fra en antagelse om, at hvis du stiller de gode og de rigtige spørgsmål, så kan du få et hvilket som helst menneske til at indse sandheden. Altså den sandhed, Sokrates allerede har adgang til, men som han så ligesom kan forløse hos dem, han taler med.
Ja, det kunne han jo så god grund ikke skrive ned, så derfor kunne han jo ikke lave værket om spørgsmålet.
Han kunne ikke lave værket om spørgsmål, nej. Så man kan sige, hvis han var blevet bedt om at lave et værk, så kan det godt være, at det havde været værket om spørgsmål. Det kan jeg ikke udelukke. Jeg kan bare konstatere, det findes ikke. Der findes ikke nogen hovedværk om spørgsmål. Gardamer, han laver nogle tilsnigelser.
Gardamer, det er den tyske filosof, der arbejder med hermeneutik.
Ja, lige præcis. Og han har et hovedværk, der hedder Sandhed og Metode, og der er der en ret væsentlig del af det værk, der handler om spørgsmål. Igen gør det sig gældende, uanset hvor og hvornår man finder noget om spørgsmål i filosofihistorien, så gør det sig gældende, at man betragter spørgsmål som et middel eller et værktøj til at nå frem til svarene, til at nå frem til sandheden. Og det blev jeg nysgerrig på. Og blev nysgerrig på, hvad er det egentlig, der sker? Og det er jo så også inspireret af Heidegger og Derrida, der blandt andet siger, hov, vi kommer til at give spørgsmålet en rolle, som måske forhindrer os i at få øje på nogle ting. Måske bliver det svært for os at få øje på noget, der er vigtigt. Det, de alle sammen gør, som er det, der bliver min mission her i verden, det, de alle sammen gør, det er, at de tager monopol på spørgsmålet. Altså, at det er nogle få mennesker, der ved, hvad der er de gode spørgsmål, hvad der er de rigtige spørgsmål. Selv optakten her til i dag, der lægger du op til, at det er vigtigt, at vi stiller de rigtige spørgsmål. Hele den her tanke om, at der er rigtig forkerte spørgsmål, gode og dårlige spørgsmål, at der er nogen, der har adgang til det, og andre, der ikke har, den er simpelthen givet videre igennem 2500 års filosofihistorie, helt op til i dag, hvor vi ser store organisationer. Hvis vi skal blive kloge på noget, hvad gør vi så? Vi sender et spørgeskema ud. Eller vi laver nogle interviews. Eller vi laver nogle fokusgrupper. Eller vi laver sådan en interview, som du og jeg laver lige nu, hvor du har forberedt nogle spørgsmål, som jeg så skal svare på. Og som vi skal udfordre og udforske sammen. Men ideen om, at spørgsmål er noget, nogen stiller, og at de skal sørge for at stille de rigtige spørgsmål, mens nogle andre er respondenter, hedder det, i et spørgeskema for eksempel, den er eltusse gammel, og den er der noget galt med. Fordi det, jeg finder ud af i min forskning, det er, at det er, når vi mennesker stiller spørgsmål, at vi er åbne over for at lære noget nyt, vi er åbne over for at skabe forbindelse til andre mennesker. Ja, når jeg stiller et spørgsmål, så rækker jeg ud, beder om hjælp. Det vil sige, at jeg orienterer mig mod et andet menneske, og beder det menneske om at orientere sig mod det samme, som jeg orienterer mig mod. Så der sker sådan en åbning, både af mit eget mentale billede, over mine relationer til andre mennesker, og også til verden. Så det at få mennesker til at stille deres egne spørgsmål, er faktisk den bedste måde at få dem til at begynde selv at tage stilling. Du kan også høre det, den kan du faktisk spore i på tværs af mange europæiske sprog. Det at stille spørgsmål og tage stilling. Pose a question, take a position. Du kan tage den videre på tysk, italiensk og fransk, så vil du finde ud af, at den sammenhæng er der. Og forbindelsen mellem det at tage stilling og det at påbegynde at tage ansvar, forberede et svar og tage et ansvar, den kan du også spore i alle de europæiske sprog, den begyndte at blive meget interessant for mig at finde ud af, er der en sammenhæng mellem, at vi monopoliserer spørgsmål, og at vi ikke får hjulpet folk tilstrækkeligt med selv at tage stilling og selv at tage ansvar og træffe de valg, der skal til for, at de kan skabe de løsninger, de har brug for i den sammenhæng, de er en del af, frem for det er noget, der er tænkt udefra.
Det er en fantastisk indflydning og en rammesætning, synes jeg, på det at tænke og tale om spørgsmål som åbninger mod adfærd, åbninger mod nye erfaringer, åbninger mod andre mennesker. Og nu skal vi jo ned igennem trakten her, og jeg har det lidt angstprovokerende her nu, fordi jeg måtte jo konstatere, da jeg kigger ned på mit manus og min forberedelse til i dag, jeg har kun indflyvningerne på min rum, og jeg har ikke nogen spørgsmål. Så det er faktisk reelt første gang, at jeg er reelt åben. Ja, det er jo som regel altid, men altså ikke har forberedt spørgsmål, for jeg tænkte, lad mig prøve at se, hvordan det er at tage dem i situationen her sammen med dig. Inden vi skal over i rum 2, hvor vi ligesom kan snakke om mere konkret, hvordan man så kan arbejde med spørgsmål, der kunne jeg godt tænke mig lige at knytte an til din egen udvikling, så du læser filosofi, man er åben. Man er ung og læser, det er fantastisk, og det her, det er jo drug for sjælen at arbejde med filosofi. Og så tænker du, okay, det her, det må jeg kunne bruge til noget. Når du så kommer ind i konsulentverden, det er jo ikke ligefrem en verden, der er drevet af spørgsmål, det er jo drevet af lysten til at svare på alt muligt, og det kan være godt eller sandt, den rådgivning, man så giver, men i hvert fald er spørgsmålet ikke nødvendigvis andet end en strategisk, altså ligesom bare for at komme i gang med at trick en dialog med et andet menneske. Så hvad var det, du mødte, da du kom med den spørgsmål til organisationer og konsulentarbejde, hvor man arbejder med change, og man arbejder med impact, og man arbejder med agilitet og alle de her ting. Hvad var dine iagttagelser, altså i forhold mellem spørgsmål og svar i sådan en kultur, konsulentkulturen?
Altså først blev jeg jo voldsomt forført af den måde, jeg blev mødt på. Det er enormt tilfredsstillende at komme ud som et ungt menneske, som har studeret noget, ingen forstår sig på, og man gør heller ikke rigtig selv. Og så kom ud, og så fordi at man får lusket sig til at få et job som strategikonsulent, så sidder man lige pludselig omkring et bord med topledere i store virksomheder, som kigger på en og lytter til en, som om man ved noget. Altså, ja, det er jo enormt forførende, ja, og enormt, ja, stimulerende.
Og det er typisk lækker omgivelser også, og kaffen er god, og det spiller, ja, man har fået sin første løn, det er forår. Ja.
Ja, lige præcis. Så jeg kan godt forstå, at man kan blive enormt forført af hele den stemning og den måde at blive set på, og man har lyst til mere af det, og den måde at blive lyttet til. Jeg havde en episode, hvor jeg havde været ude og var en del af et kæmpestort seminar, jeg tror, der var 300 ledere, og havde været på der om formiddagen, og der havde været nogle forskellige aktiviteter, og så til frokost, så skal alle så sætte sig, hvor det passer dem. Og så sætter toplederen sig lige ved siden af mig, og så sidder vi og har en samtale igennem hele den frokost. Men jeg kunne ikke lade være med at sidde og observere og kigge rundt og tænke, kan jeg vide, hvor mange af de her mennesker, han har talt med for nylig. Mm-hmm. Kan jeg vide, om han har talt med dem alle sammen overhovedet? Og kan jeg vide, hvorfor han prioriterer at sætte sig ved siden af mig, når han nu har muligheden for at sidde ved det bord derovre, hvor der sidder 10 mennesker, som arbejder i hans organisation, som ved utrolig meget mere om, hvad der sker i hans organisation, end jeg gør. Kan jeg vide, hvad det er, der sker her? Og det tror jeg har noget at gøre med, at jeg, før jeg læste filosofi, og før jeg blev konsulent, arbejdede på alle mulige forskellige arbejdspladser som ung, på en fabrik, og på et hospital, eller en børnehave, osv. osv. Og jeg var enormt opmærksom på og nysgerrig på de samtaler, der er, når man står ved en fabrik og kører mobilfronter igennem en hel dag, sammen med 10 andre damer, var det så lige tilfældigvis på den fabrik dengang. Hvor mange sindssygt interessante samtaler, der kører om, hvordan man kan optimere produktionen, og hvordan man vil kunne gøre ting smartere.
Så der flyder simpelthen guld derude af forslag til forbedringer.
Lige præcis. Og man hele tiden har nogle virkelig, virkelig gode samtaler om, hvordan de ting, man laver, hvad der virker, hvad der ikke virker, hvad der kunne være bedre. Bitte, bitte små ting, som vi lige vil kunne. Som jeg jo godt kan regne ud, at ham, toplederen, der vælger at sætte sig ved siden af den unge strategikonsulent, der har læst filosofi af alle ting, som ingenting ved om noget praktisk, at når han vælger at sætte sig ved siden af hende, så får han i hvert fald aldrig nogensinde adgang til den viden, der er ude i hans organisation. Og det begyndte simpelthen
det triggede noget i dig.
Jeg kan ikke blive ved med at lave spørgeskemaer, jeg kan ikke blive ved med at lave interviews, jeg kan ikke blive ved med at lade som om, at jeg ved, hvad der er vigtigt at spørge om, og at jeg har svarene på de spørgsmål, toplederen stiller. Jeg bliver simpelthen nødt til at tage alvorligt, at der er nogle andre mennesker, i nogle sammenhæng flere 100.000 mennesker, altså jeg arbejder med kæmpe store virksomheder, flere 100.000 mennesker, som kan stille bedre spørgsmål og komme med bedre svar, som er mere relevante for det marked, den virksomhed opererer i, og for de kunder, de har. Jeg kan ikke blive ved med at lade som om, at den viden ikke er vigtig nok til, at jeg må gøre en indsats for at få den bragt hele vejen op til ham, der sidder og træffer de strategiske beslutninger. Og den anden vej også selvfølgelig, at de strategiske beslutninger, de faktisk kommer ud og bliver noget, der lever i organisationen, frem for noget, der bare står på et PowerPoint slide. Så det blev sådan en, som du siger, en trigger for mig til at sige, hvad er det, vi kan gøre her, hvad er det, vi bliver nødt til at gøre her. Og der blev min viden om spørgsmål og min nysgerrighed på den her monopolisering spørgsmål jo guld værd. For så kunne jeg se, jeg tror måske, det er der hunden ligger begravet. Det er, at vi tror, vi ved, hvad der er de rigtige spørgsmål at stille. Og hvis vi ikke gør det, ja, så giver spørgeskemaen ingen mening, og så giver interviewsen ingen mening. Så er der ikke noget som helst, den viden, vi indsamler, vi kan bruge til noget som helst, fordi vi simpelthen spørger om det forkerte.
Jamen, det synes jeg er et godt punktum her i rum 1 i forhold til at forstå koblingen mellem forandringer, det at spørge, og det også at stille sig radikalt åben over for, hvad det vil sige overhovedet at spørge, og hvad vi skal spørge om. Og så synes jeg også, at det giver utrolig meget mening nu her, at du leder efter, hvordan pokker kan vi egentlig gøre det let for folk at beslutte sig selv, og at det i den sammenhæng handler det altså ikke om, hvis vi skal starte en forandring og gøre det let for folk bare at komme til at handle. Nej, det gør det egentlig, at vi skal gøre det let for folk at reflektere, stille spørgsmål til praksis og iagttage det, og så beslutte sig derfra. Og det er det, vi skal tale meget mere om lige om lidt i rum 2, så tak for rum 1. Jamen, velkommen til rum 2.
Tak for det.
Tak, Pia. Vi er jo i gang med en angstprovokerende undersøgelse af spørgsmålet. Den er angstprovokerende for så vidt, at jeg faktisk kun har et spørgsmål ind i rummet, og så har jeg tænkt mig at tage det derfra sammen med dig, fordi jeg føler mig virkelig i gode hænder i forhold til det at forme og tænke tænkning gennem spørgsmål. Men lige for at følge op i forhold til den dialog, vi havde i første rum omkring det her let adfærd og versus det let at træffe beslutninger, fordi så kommer du med et ret klart svar på, hvad du synes, der er afgørende, og det tænker jeg, det kunne være en god indflyvning her til vores andet rum, nemlig hvordan man får det til at ske med spørgsmål. Og jeg citerer igen, og det er igen min oversættelse af en dansker, der skriver engelsk. Så du skriver, den bedste måde at hjælpe andre mennesker på er ikke at gøre det let for dem at træffe det indlysende valg, men at give dem værktøjerne til at stille deres egne spørgsmål og træffe deres egne beslutninger om, hvordan hverdagens udfordringer truer organisationens strategi. Og i rum 1, der sluttede vi på det her med at monopolisere spørgsmålene. Hvor pokker starter det hele hen så med det spørgsmål, hvis ingen rigtig kan eje det? Kan du ikke prøve at folde det ud for os?
Jo. Altså mit afsæt blev så, fordi i det øjeblik, jeg konstaterede, der er nogen, der har taget monopol på spørgsmålet. Det er journalisterne, det er skolelærerne, det er HR-direktørerne.
CEO'erne,
det er alle dem, der og konsulenter, coachene. Det er alle dem, der mener, at de har de gode spørgsmål, og de har læst bøger om at stille de rigtige spørgsmål på den rigtige måde osv. osv. De har taget monopol på spørgsmålet. Hvis det er et problem, hvordan løser man så det? Ja, det gør man selvfølgelig ved at demokratisere spørgemagten. Og sige, så skal vi skal have sluppet den energi, der følger med, den energi, jeg talte om før, hvor vi åbner os for hinanden, og vi åbner os for de problemer, vi skal løse sammen.
Ja, men også det der konkrete rum, du oplevede sammen med de 10 kvinder på dit arbejde, hvor de stod og kom med alle de der små iagttagelser, det er det rum, vi taler om, vi skal
åbne. Ja, det rum, hvor det flyder, ikke? Altså, hvor folk, de taler med hinanden, hvor det ikke er, at i store virksomheder er der også tit sådan nogle ask me anything sessions, hvor CEO'en han har fået meldt sin strategi ud, og så kan alle stille spørgsmål til CEO'en, og så har CEO'en alle svarene, som han så kommer med. Så sådan nogle sessions kan der være, hvor vi siger ask me anything, nu kan I stille spørgsmål. Det er så igen ud fra en præmis om, at alle spørgsmålene, de skal vendes et bestemt sted hen, nemlig mod CEO'en. Så det er den omvendte, kan man sige. Men den har ikke løst problemet, for det er stadig noget med at spørgsmål, det er noget, vi stiller for at få nogle bestemte svar.
Jo, og CEO'en skal også have de svar, ikke?
Og CEO'en skal så have de svar. Så der er en masse ting, der er meget problematisk på den måde, man håndterer spørgsmål på i organisationer. Så min ambition om at demokratisere spørgemagten, der stod jeg jo netop over for den udfordring, du siger der. Hvordan gør man det? Og det, jeg fandt ud af, det er, at det gør man ved, at det initiativ, der skal komme, ofte fra et centralt sted, det kan være CEO'en, eller det kan være en anden topleder. Det strategiske initiativ, der skal komme, det skal stadig komme, men det skal ikke komme i form af et spørgsmål. Det skal komme i form af et emne, for eksempel. Det kan være, at man som virksomhed har en ny strategi, eller man er igennem en digital transformation. Og nu er man nået til et punkt, hvor det er vigtigt, at den digitale transformation er noget, som flere tager ejerskab til at tage ansvar for. Så man laver måske et emne, som man siger, Our Digital Transformation in Action, for eksempel. Mm-hmm. Det kan være et emne. Så som topleder, så inviterer man en del af sin organisation, eller hele organisationen, lad os bare for lethed skyld sige 300 mennesker, inviterer man til at diskutere det emne. Man motiverer det ved at sige, det er sindssygt vigtigt, at vi lykkes med vores digital transformation. Gør vi ikke det, så kan vi ikke være konkurrencedygtige, vi kan ikke give kunderne det, de gerne vil have, de søger andre steder hen, vi skal til at fyre hele smøren, I forstår det godt. Det her, det er sindssygt vigtigt, vi skal lykkes med det. Jeg kan ikke lykkes med det alene, og jeg ved ikke, hvilke udfordringer og muligheder, der gemmer sig rundt omkring i virksomheden i forhold til at få det til at lykkes. Derfor inviterer jeg jer 300 til at diskutere det her emne med hinanden. Det er ikke et spørgsmål, om I skal stille mig en masse spørgsmål, fordi jeg har jo ikke svarene, har jeg lige stået indrømmet. Mm-hmm. Det er et spørgsmål om, at I skal søge svarene hos hinanden, så vi nu begynder at skabe en kultur, hvor vi arbejder sammen om at løse de problemer, der truer vores virksomhed. Så jeg sætter emnet, og jeg inviterer folk til at diskutere. Så sker der det, når man kører sådan en type undersøgelse her, som du kan kalde et omvendt spørgeskema, så sker der det, at folk de bliver opfordret til at stille hinanden spørgsmål. Alle 300 må starte med at stille et spørgsmål og vælge en kollega. For det er enormt vigtigt, at vi netop tapper ind i det der med, at vi forbinder os en til en.
Ja, det er jo næsten den kollektive intelligens, du forsøger at bringe i spil gennem spørgsmålet.
Det er den. Det er at sige, og jeg vil gerne gøre det via de der en til en dynamikker, fordi lige nu der står vi og kigger hinanden ind i øjnene, mens vi laver den her optagelse. Det er sådan, vi er skruet sammen med mennesker. Vi kan ikke kigge flere mennesker ind i øjnene på samme tid.
Ej, det er sikkert godt nok.
Det er for netop at respektere, hvad er det for nogle vilkår, vi opererer under som mennesker. Og vi opererer under et vilkår, der gør, at vi ikke kan se os selv bagfra, og vi kan ikke se flere mennesker i øjnene på en gang, og vi kan ikke have flere ting i hovedet på en gang, særlig godt i hvert fald. Så den her en til en, hvor jeg siger, jeg vil gerne stille mit spørgsmål til Henrik, og jeg vil gerne spørge, hvordan han oplever det, at den digitale transformation betyder, at vi ikke længere har nogen daglige ledere. Det vil jeg gerne spørge ham om. Så svarer Henrik, så får du en besked, der siger, en af dine kolleger stiller dig et spørgsmål. Du svarer, og så må du stille et nyt spørgsmål. Så det kører via en digital platform, ligesom et spørgeskema jo også gør.
Ja, så de 300 mennesker, de sidder ikke sammen. Nej. Fordi du har jo faktisk lavet den platform, som faciliterer de her spørgsmål. Næsten en digital spørgeramme for at stille spørgsmål.
Lige præcis.
Og det foregår inden for den, som er et digitalt rum.
Ja.
Yes.
Ja, og det foregår jo så på tværs af tidszoner og regioner og lande og ofte på engelsk i store globale virksomheder. Men det foregår også det over 3-4 dage eller sådan noget. Så alle de kan stille og besvare spørgsmål, der hvor det passer ind i deres program, fordelt rundt omkring forskellige steder i verden.
Og der skal jeg lige, så det vil sige, nu har vi en spørgeramme, her kan man stille spørgsmål indenfor, 300 mennesker stiller en kollaborativt sådan fællesskab, det er digitalt faciliteret, og vi starter med et spørgsmål til en person.
Alle deltagere får lov at stille et spørgsmål. Så vi starter med potentielt 300 spørgsmål. Yes. I det øjeblik, du så har fået et spørgsmål, Henrik, så mm-hmm. svarer du, mm-hmm. og så må du stille et nyt spørgsmål videre.
Okay, så det er spørgeretten, den får man ved at spørge.
Den ved, at der er nogle andre, der har sagt, jeg tror, du har noget viden her, som det er interessant at få i spil for gruppen. For det er jo det at vælge at stille sit spørgsmål til Henrik, det er jo udtryk for, at jeg tror, Henrik har noget viden, som både jeg og andre kan have glæde af at få i spil.
Og som skal bedst. Ja,
ja. Og derfor får du retten til at stille et nyt spørgsmål videre.
Yes.
Og man kan sige, hvorfor må de ikke bare stille alle de spørgsmål, de vil? Du siger, du gerne vil have flere spørgsmål i organisationer. Og det er fordi, jeg vil ikke kun have flere spørgsmål. Jeg vil have flere reflekterede spørgsmål. Jeg vil have flere spørgsmål, hvor folk de tager stilling til, hvad de synes, der er vigtigt. Så de skal prioritere og sige, jeg vil stille det her spørgsmål til denne her person. Det tror jeg vil skabe værdi i forhold til det her emne, vi er i gang med at diskutere. Så der er lagt en masse, hvad skal man sige, regler ind, som skulle optimere, altså hen imod at optimere, hvordan vi mennesker får mest muligt ud af os selv og hinanden, og den erfaring, vi har, og den viden, vi har om forskellige markeder.
Men hvad sker der så med alle de her svar, tænker jeg på? Fordi at på en eller anden måde skal den her viden jo aggregeres,
ja.
Altså så vi ikke bliver på individ til individniveau. Men bliver der så hvordan virker det? Bliver der lavet nogle quest-øer, eller hvad sker der?
Ja, det der sker, det er, at vi har nu været igennem de første to principper i quest-metoden. Den første er, at alle skal have lov at stille deres egen spørgsmål. Den anden er, at det skal ske en-til-en interaktioner, så vi kan have den der følelse også af ansvarlighed. Hvis du ved, du er blevet udvalgt til at svare på et spørgsmål, så er du mere tilbøjelig til at svare, end hvis det er stillet ud i plenum. Så kan du gemme dig. Så det er det andet princip. Og det tredje princip i denne her metode, det er transparens. Og det vil sige, at det øjeblik, at en quest, som det så hedder, lukker, så får alle automatisk adgang til en aggregeret analyse af, hvad det er, der har været på spil, og får adgang til alle hinandens spørgsmål.
Og en aggregeret analyse betyder simpelthen, så man samlet alle de svar, der er givet.
Ja, så maskinen, den samler automatisk, og den laver blandt andet netværksvisualisering, der viser, hvordan fordeler vi spørgsmålene mellem os på afdelinger. Så vi kan se, HR fik 5% af spørgsmålene, hvorimod IT fik 70% af spørgsmålene. Men vi kan også se, at grunden til, at IT fik så mange spørgsmål, det er, fordi de stiller spørgsmål til sig selv. Mm-hmm. Så de sidder bare og stiller spørgsmål ind i egen gruppe. Så sådan en netværksvisualisering kan du få, hvor du kan se...
Det er vildt godt beslutningsgrundlag, jo.
Ja, både det, og jeg er glad for, at du siger det faktisk, fordi det er vildt godt beslutningsgrundlag, både for dem, der har sat questen i gang, og for deltagerne selv, fordi de får adgang til det, så de kan se, hov, det nytter ikke noget, vi opfører som siloer her. Det nytter ikke noget, at vi er lukket af mig selv i den her del af organisationen. Vi bliver nødt til at have flere tråde ud. Så det, vi kan se over tid, det er, at så ændrer netværket sig jo. Fordi organisationen begynder at opføre sig som en organisme, som udvikler sig sammen. Altså de forskellige enheder bliver opmærksom på, hvor er det, vi har nogle blokeringer. Man får også som deltager adgang til en ordsky, der viser, hvilke ord fylder meget, når vi taler om det her emne. Og dem kan man altså klikke på. Så når jeg klikker på leadership, for eksempel, så kan jeg se alle de spørgsmål og svar, mine kolleger har stillet, der indeholder det ord. Så det er igen en opfordring til at stille spørgsmål til data. Du skal ikke stoppe med at stille spørgsmål, bare fordi at questen er slut. Nej, nu skal du til at stille spørgsmål til, kan vide, hvad mine kolleger er optaget af. Så du arbejder fra det individuelle over en til en til det kollektive og får en forståelse for, at som en stor organisme, som en organisation, der skal vi forbedre her og der for at kunne opnå de mål, vi har.
Og så er det jo næsten sådan en blueprint af den kollaborative hjerne, ikke? Altså fordi du får indblik i både individ til individ, interaktionerne systemisk, og så også det indhold, de fokusområder, de ting, som vi skal fokusere på. Hvad er så næste step i forhold til, lad os nu sige, at du står over for at skal træffe nogle valg på baggrund af det her, og vi siger, at det er et rigtig godt, altså næsten kollektiv intelligens, et godt beslutningsgrundlag for organisationer. Hvordan bruger man så den viden i forhold til næste step i forhold til eventuelle implementeringer og tage en konsekvens af de iagttagelser, man har gjort i fællesskabet?
Det, der typisk sker, det er, at man bliver meget klar på, hvad det er, der fylder hvorhen i organisationen. Så man kan se, hvor får vi mest ud af at fokusere nu, som ledelse for eksempel. At vi får ud af, at vi kan se, hvis vi virkelig gerne vil have den her dagsorden til at spille, så bliver vi altså nødt til først at tage højde for denne her, for den fylder meget mere. Alle har simpelthen, de er meget, meget optaget. Helt konkret kan være sådan noget med, at der har været en reorganisering i en del af organisationen, som trækker al energi derover. Og så kan det godt være, at man har en ambition om, at vi skal til den her nye strategiske indsats, det alle skal fokusere på, men det gør de ikke. Fordi før det, at man har fået ro omkring reorganisering, så kan man ikke fokusere på det der. Jeg lige arbejdede sammen med en meget stor virksomhed, som simpelthen besluttede i forbindelse med meget store transformationer at sætte dem på pause i 3 måneder. Fordi de indså ved at have lavet sådan en undersøgelse her, at folk de rendte rundt og havde meget, meget, meget svært ved at fokusere på deres kerneopgave, fordi der var så sket så mange ting.
Der var simpelthen sådan en kognitivt overload,
lige
det kunne
præcis,
de se.
Ja. Lige præcis. Og det kom faktisk lidt bag på mig, for det er sjældent, man ser topledere i så store virksomheder,
jeg reagerer på
sådan
det.
Nogle beslutninger.
Ja, ja.
Men det gjorde den her person, altså, som jo er enormt... beundringsværdigt. Så det er den ene ting, der sker, det er, at man bruger data til at give organisationen det, den har brug for at kunne bevæge sig. Fordi alternativet er, at den bare går endnu mere i stå, eller endnu værre begynder at modarbejde de strategiske indsatser. Det ser vi altså også temmelig tit. Mm-hmm. Hvis det er, at organisationen ikke føler sig hørt, så begynder den at modarbejde, fordi den prøver at overleve ud fra, hvad den tror, der er det, der skal til.
Ja, der var også i en tidligere episode, undskyld, at lige afbryder der, var der også en Signe Bruskin, der blandt andet fokuserede på mikroforandringer. Altså det vil sige, de forandringer, som typisk ikke ligger inde i de store transformationsprogrammer, altså ændring i teamstruktur, ændring af, hvor kaffemaskinen er, en kollega, der stopper eller andet, som jo typisk betyder meget mere på mikroplanet i forhold til forandringsprogrammer.
Ja.
Dem får man jo også syn for sagen i, når man begynder at kigge på, hvem er der egentlig, der spørger om hvad til hvem i sådan et system. Så.
Ja, og det, der faktisk er lidt spændende, tror jeg har noget at gøre med, når du har rammesat det som en strategisk diskussion, rigtig mange, de lader jo værd med at invitere deres organisation i strategiske diskussioner, fordi det er alt for komplekst, og det skal den menige medarbejder der ikke bryder sit hoved med, han skal bare passe sit arbejde, så tager jeg og mine konsulenter os af de store strategiske diskussioner. Det kan godt være sådan en mental model, der er rundt omkring. Men det, der sker, når man siger nej, nu er pandemien for eksempel ramt, nu har der sket så store ændringer i vores organisation, at vi har indset, at vi kan ikke styre det fra centralt hold, for der sker så mange forskellige ting i markedet hele tiden, at vi skal have tænkende væsener gående rundt, der er i kontakt med kunderne konstant. Dem skal vi have aktiveret, også når det gælder strategi. At det skift som jeg synes har set meget, meget stærkt i rigtig mange virksomheder. Det kalder på, at man har inviteret folk mere med ind, også i strategiske diskussioner. Og når man så gør det, så viser det sig faktisk, at de kan sagtens abstrahere fra kaffemaskine eller ikke nogen plads, eller altså de der lavpraktiske mikroting. De vil rigtig gerne bruge deres energi på noget af det, der virkelig betyder noget for, om virksomheden den lykkes på den lange bane, eller om den bliver slået af en eller anden hurtig voksende tech-virksomhed. Så der er virkelig grund til at invitere folk ind i det strategiske rum, fordi så sker der også et mentalt skift hen imod, at alle begynder at være mere optaget af de strategiske og vigtige udfordringer, frem for det, som måske er mindre vigtigt, men som kan komme til at fylde meget, hvis man ikke føler sig som en del af det store og den store agenda. Så det er helt klart en del af det. Det er den del, der handler for ledelsesinitiativ. Men jeg får også lyst til at nævne den anden del, når du spørger, hvad der kommer ud af det, eller hvad der sker bagefter. Og det er alt det ejerskab, du aktiverer ved, at du har inviteret folk til at være med til at lave undersøgelsen. Altså når de ikke bare skal være dumme respondenter, der bare skal sidde og reagere på det, der nu måtte komme fra HR, men de faktisk skal være proaktive og interagere om det, de selv synes, der er vigtigt. Det udløser en hel masse initiativ og en hel masse ansvar, som gør, at en masse af de får det til at ske ting, du gerne vil have, de sker faktisk af sig selv af det, vi får at vide fra dem, der bruger den her type metode. At de erfarer, at virksomheden lige pludselig vokser til anledningen, og at folk decentralt de begynder at tage et meget større ansvar og søge hinanden på tværs af organisationen i meget højere grad, end de gjorde før.
Ja, det er jo også en kvalitetsmarkør. Altså kvaliteten af spørgsmålene, typen af spørgsmålene, hyppigheden af spørgsmålene, indholdet i spørgsmålene. Og det ved jeg jo, en anden forsker, en professor i psykologisk tryghed, Amy Edmondson, arbejder rigtig meget med at bruge den måde, der stilles spørgsmål på, indholdet i spørgsmålene, som indikator på, hvad er det for en kultur, vi har her? Er vi psykologisk trygge? Tør vi faktisk at åbne os? Eller stiller vi sådan nogle som om spørgsmål, som om vi egentlig er interesseret, men hvor vi egentlig putter os lidt bagved? Eller stiller vi reelt spørgsmål, hvor vi stiller spørgsmål til en andens praksis eller en andens handlinger i forhold til at kunne give en god og saglig feedback. Nu har du svaret, synes jeg, faktisk. Og det ved jeg godt, det kan du måske ikke nødvendigvis så godt lide, men du har faktisk svaret på spørgsmålet her i opgaven her. Hvorfor pokker er det her med, at det ikke handler om at gøre det let at tage handling? Altså, det er ikke adfærd, der skal gøres let. Det er det at beslutte sig selv, der skal gøres let. Fordi du har jo lavet en platform, der er vejen ind til at gøre det let for folk at beslutte, nemlig at stille gode spørgsmål. Det er vel næsten, og det er det, som dit program hedder Quest. Altså, der har du gjort det let for folk at stille spørgsmål.
I hvert fald. Lettere, fordi yes. At det, vi får at vide, det er svært, når man beder folk, jeg gør nogle gange det, når jeg udholder foredrag, så starter jeg med, inden jeg har sagt andet end, hej, jeg hedder Pia, det er godt at se. Så starter man at sige, vær lige sød at skrive et spørgsmål ned på en seddel for jer selv lige nu. I skal bare skrive et spørgsmål, som I håber at få svar på i løbet af de her par timer, eller noget, I synes, der er vigtigt. Jeg får altid den samme tilbagemelding, som er, gud, hvor er det svært at stille et spørgsmål. Altså, inden vi har fået noget, det er meget nemmere at svare. Så det er ikke, fordi det er let at stille spørgsmål. Det er det jo i hverdagen. Vi gør det hele tiden. Vi stiller flere hundrede spørgsmål.
Men du har jo muliggjort det i hvert fald.
Men at gøre det lettere, ja. Og det tror jeg er så enormt vigtigt, at yes. Vi bygger tech, og vi bygger måder at være sammen på, hvor vi hjælper hinanden med at gøre det lettere at få stillet de spørgsmål, der gør, at vi tager stilling og dermed ansvar sammen.
Ja, og der synes jeg jo, altså, lad det være den sidste refleksion her i rum 2 i forhold til, hvordan man så faktisk får det til at ske. Jamen, det gør man jo ved den helt svageste form faktisk, fordi af handling, nemlig at stille spørgsmålet. Vi har sådan en nedarvet tendens til at tro, at handling er noget, der går ud af. Det skal være aktivt, og der skal ligesom gøres noget. Men det at spørge er også en handling, så det at gøre det lettere at stille, det er en væsentlig start på en forandringsrejse, enten hos sig selv eller i en organisation. Og det har du altså lavet et system, der gør det lettere at gøre det og muliggøre det at stille spørgsmål. Quest hedder det. Det sidste her, det er så for at følge op på den der LinkedIn-tråd, du havde. Der havde du så det næste post, kom der så i kølevandet på det her første post, som vi diskuterer i den her podcast. Og det handlede så lidt om, hvad tech så skulle. Og det synes jeg måske var en interessant ting her, når du kigger ind i fremtiden, men det er jo en ansvarlig teknologi. Og der lavede du sådan en meget sjov lille ramse, hvor du siger, at det er ikke intelligens, eller det er ikke teknologien, der skal være intelligens, den skal hjælpe os til at blive mere intelligente. Kan du ikke prøve at sige, fordi der ligger jo, synes jeg, en helt grundlæggende indstilling til, hvordan spørgsmål og teknologi kan spille sammen der, som jeg tror, at lytteren kunne være lidt nysgerrig på i forhold til at få forandringer til at ske. Kan du ikke lige prøve kort at introducere, hvad din tanke var der?
Jo, altså jeg tror, at noget af det, der er med menneskers forhold til teknologi, vi er tilbøjelige til, nu kommer jeg igen til at tænke på din episode med Frederik Stjernfeldt, homofaber, var det ikke sådan?
Jo, det var redskabsbrugende
menneske. Og det er meget sådan, vi er tilbøjelige til at tænke på teknologi som noget, vi bruger, noget, vi udvikler for at gøre hverdagen lettere for os, og for at gøre det muligt for os at gøre ting, det ellers ikke ville være. Vi kan ikke flyve, men vi kan hoppe op i en flyvemaskine. Det er super smart. Men det som den filosofi, jeg arbejder med, inspireret af, den har en lidt anden vinkel på det med forholdet mellem mennesker og teknologi, som er, at det handler jo ikke, det er jo ikke kun sådan, at vi bruger teknologien. Teknologien bruger jo også os, forstået på den måde, at hver gang vi tager en teknologi i hånden, så er vi mere tilbøjelige til at gøre det, den er designet til, end til at gøre noget andet. Så lad os tage en mobiltelefon for eksempel, eller en app på vores mobiltelefon, så er den designet til at få os til at scrolle, lad os sige på et sociale, til at sidde og blive ved med at
bruge scrolle tid, der, ja, den former vores adfærd jo.
Altså, og det er den designet til at få os til at gøre, og det vil sige, den får os til at stille spørgsmål som, hvordan gør jeg det her? Du skal scrolle. Okay. Hvordan gør jeg mere af det? Jamen altså, du scroller mere, ikke?
Ja, og du får bedre og bedre feature, jo mere du scroller, det mere relevant bliver det for dig, for eksempel. Ja.
Og det er også designet til at gøre det enormt nemt. At det er meget nemt at like, men det er lidt besværligt at kommentere. Og hvis man kommenterer, og det at kommentere, det er jo faktisk at tage stilling. Det er jo faktisk selv at have en mening og sætte sine egne ord på. Men det er faktisk meget, meget sværere, end det er at like. Så det er jo designet til noget, der får os til at stille nogle spørgsmål. Og så er det også designet til, at der er nogle spørgsmål, det bliver enormt svært for os at stille. For eksempel er det enormt svært, når man sidder og kigger på et LinkedIn-feed, for eksempel, og sige, var der noget, det ville være vigtigere for mig at lave lige nu, end at sidde og kigge på LinkedIn? Det spørgsmål får jeg ikke hjælp til at stille overhovedet.
Og du får ikke en alert, ligesom du gør, hvis du hører for høj musik i højtaleren, når du hører med høreværn på, så skal du lige pludselig, nu skal du vist skrue ned, Henrik, ikke? Ja, og det gør jeg jo selvfølgelig aldrig, jeg er jo bare en 90'erne, så det er fuldt nat på.
men ja, det kan sige, det er sådan meget eksplicit, men det der min, det jeg synes, der er spændende, det er, at der er sådan en subtil, som vi glemmer, der er sådan en subtil ting, der gør, at vi bliver forhindret i den teknologi, vi bruger, al teknologi forhindrer os i at stille nogen spørgsmål, gør det nemt at stille nogen, og gør det svært at stille nogle andre. Og derfor synes jeg jo, det er meget vigtigt, at vi er opmærksomme på at udvikle teknologi, der tager højde for den viden. Og nu vi ved, at teknologi vil have os til at gøre noget bestemt, og det er meget svært, især den digitale teknologi, det er meget svært at gå imod det design, så skal vi jo sørge for at udvikle digital teknologi, der stimulerer, at vi får stillet vores egne spørgsmål. Ja, ikke ved at beslutte for, er du sikker på, at det ikke er for højt, men ved at på forskellige måder at gøre det nemmere for os at stille spørgsmål, end at like, for eksempel. Ja. Altså, så må det lade være at have en like-knap.
Støtte og ikke forme adfærd.
Ja, lige præcis. Og støtte stillingtagen. Fordi at hvis jeg glemmer at spørge mig selv, hvad vil være fedt for mig at lave lige nu? Hvad er godt for min krop at lave lige nu? Eller for mig og mit sind at lave lige nu? Hvis jeg aldrig stiller de spørgsmål, fordi jeg går fra den ene teknologi til den anden, der ikke vil have, at jeg stiller det spørgsmål, ja, så får vi gjort os selv meget dummere og meget mere dovne, end vi behøver at være. Og det gør det jo ikke bedre, at der fiser adfærdskonsulenter rundt og siger, hjernen er doven, og den vidste det ikke. Og sådan lidt, hvad ville der ske, hvis der grænt lige så mange mennesker rundt og sagde, hjernen er genial, og den er super ivrig efter at stille nogle spørgsmål, men vi bedøver og bedøver og bedøver hele tiden, fordi der er nogle, i det her tilfælde, tech-giganter, der har en økonomisk interesse i det.
Ja, som ser designer adfærd, designer mekanismer, der ligesom trigger en adfærd hos os. Ja. Jeg synes, det er en vanvittig smuk sted at slutte, at vi faktisk er begejstrede. Vi er klar til at kigge på forbedringer ude i organisationer. Vi er klar til at spørge, hvis vi får de rigtige rammer for det. Helt tilbage fra dit studenterjob der med 10 kvinder, der står faktisk og kommer med forslag til forbedringer og forandringer. Der er håb for os alle sammen. Vi har hjerner, vi kan tænke selv, vi kan beslutte selv. Hvis vi får nogle teknologier, der kan støtter os, i stedet for at forme os. Tak for det, Pia.
Selv tak.
Velkommen til rum 3, Pia.
Tak.
Her skal vi jo vanen tro snakke om Pia Lauritsens, eller det er jo ikke vanen tro, vi snakker ikke om Pia Lauritsens,
ja,
for det til
før
at ske.
Ja, det kan faktisk ikke nok.
Hver gang. Nej, det burde vi faktisk gøre, ja. Så det er vanen tro, skal vi lave en liste, men i dag er det selvfølgelig Pia Lauritsens få det til at ske-liste. Og hvordan får man det til at ske med spørgsmål, kunne være mit spørgsmål? Hvad skal det første princip være der?
Jeg kunne godt tænke mig at tage afsæt i organisationer, altså i virksomheder. Hvordan man får det til at ske i større grupper af mennesker? Det kan også være ude i samfundet. Men det første, man gør, det er, at man inviterer en gruppe, den gruppe mennesker, som skal få noget til at ske. Altså, så du starter med, at det er ikke dig, der skal få det til at ske. Der er andre, der skal være med, for ellers får du ikke nok til at ske. Så den gruppe af mennesker, der skal få det til at ske, får dem til at udforske og udfordre. sig selv og deres egne antagelser. Og det gør du ved at finde ud af, hvilke spørgsmål stiller de. Altså få dem til at stille hinanden spørgsmål, få dem til at få øje på, hvad der sker, når de stiller sig selv spørgsmål.
Så princip nummer et, det er start med en invitation.
Ja, ja. En invitation til at udforske og udfordre, ja.
Perfekt. Og princip nummer to til at bruge spørgsmål til at få det til at ske, når vi nu har inviteret folk, hvad tænker du, at det skal være?
Det er for den samme gruppe af mennesker til at udvide og udvikle deres mulighedsrum på organisationens vegne. Og det vil sige, det her, at et er at få dem til at stille spørgsmålene, men noget andet er at få dem til at få blik for, hvilke spørgsmål de ikke stiller. Altså deres blinde vinkler, det de overser, det de glemmer. Så det er helt sikkert at træne refleksionen i at få øje på de antagelser, vi har om vores organisation sammen, og som vi render rundt og støtter hinanden i, som ikke nødvendigvis er hensigtsmæssigt, eller der kan være noget, der skal skrues op for, noget andet, der skal skrues ned for.
Så princip nummer to hedder udvide mulighedsrummet, stil spørgsmål til det, du ikke stiller spørgsmålstegn ved. Yes, se det, du ikke ser, og det er jo en rigtig, rigtig vigtig pointe i forhold til at skulle skabe forandringer.
Og igen på et kollektivt niveau. Gruppen skal se det, den ikke ser. Altså, ja. det er meget centralt, at man hjælper hinanden i det.
Yes. Vigtigt, så det er kollektivet, der skal se, hvad det ikke ser. Yes, princip nummer tre, det sidste her, og nu er det jo selvfølgelig lidt en game changer for dig også, det der med at skulle lave principper, hvor man konstaterer, ikke, fordi du vil gerne stille dem som spørgsmål, så det går, du er meget velkommen til at stille dit spørgsmål, eller dit princip som spørgsmål også, klart.
Ja, nej, jeg tror gerne, jeg vil holde fast i opgaven, og det vil sige, at princip nummer tre, det vil være at uddelegere ansvaret for så at udnytte det mulighedsrum. Og det vil sige, at hvis du først har en gruppe mennesker, der har været i gang med at udforske sig selv, og udfordre sig selv og udvide deres eget mulighedsrum, så kan du trygt overlade til dem også at få det til at ske, det der skal ske. Det kan godt være, at det ikke er præcis det, du havde forestillet dig som topleder, der kommer til at ske, men du kan være helt sikker på, at det er noget, der er godt for din virksomhed. Fordi at du har fået aktiveret den viden, der er i din organisation, og at den erfaring den bliver brugt til at gøre en positiv forskel for virksomheden.
Så princip nummer tre, overlade trygt beslutningskraften og handlekraften til dem, der har været med til at stille spørgsmålene.
Meget skarpt og godt formuleret. Yes.
Tak for en fantastisk episode sammen med dig, Pia. Det har været en fornøjelse. Og jeg vil fremad fortsætte med også at sige, at det skal være lettere at stille spørgsmålstegn, fordi det er også en vej ind mod en ændring i adfærd.
Selv tak. Jeg synes også, det har været en fornøjelse.
Rejsen fra intention til handling er slut for denne gang. Tak fordi du lyttede med til Adfærdsledelse på Lyd. Et laboratorium, hvor vi undersøger, hvordan dygtige, kreative, professionelle, skøre og sjove mennesker får forandringer til at ske. Husk, at det er gennem dine mikrohandlinger, at du opnår maksimal effekt. Alt det kræver af dig er mod til at tro på, at mikro er stort nok. Håber, vi lyttes ved næste gang.